Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Pendaben, un abad en clinique d'or, à casse d'aben gant Michel Prisiac. Armil, le miel.
Brespen d'aben, Michel Prisiac.
Et Amza vraiment, estré d'agon mil. Nis eus ket nemet mont d'un ti konvers, da brenna or potat, pe daou, pe dri. Implij ve ar mil e ar bouet, e ar hafe, evit a bloaz litus, bloaz a sucre gantan. Evel kemen drawal nis eus ket nemet prenna, met eus pler e te ar mil a penons, evit jegret gwechal. Mam eus mod, evit gret ar mil braman, pe ou gwir, ar gwenanet a ra al arbour. O buez de, in ar rusken gant ar ouanez. E pad an de, dit an an heol, ez heu an oar a vluano da dap d'oar pepini ar gwell an suk. Ur l'arbour vras gant pep gwenanen. Met diustu peve digord internet e wellom sifrou a sifrou. L'an a deus bep sort. Da skwer, produ a ra rusken an dan vicha, mur mel ak hini an dan al. Betek eiz dur a tre ugen, e pep rusken an dan a vicha, tre huer lug a tregon, a huer lug a do ugen, evit an dan al. Met zo war, gant an dut boutin, e vel leske da loin da labouret herves nerves o horf. A leske dve gante mur mel evit a gwan. Kwas ar c'hoaz, hag evitun eon druez. Pegamet oxygen ez heu in ur rusken, pegamet ezon karbonek atamez. Herz a studize, mon ra e-barz e pad ar blavez, treugn lur oxygen. Dek litrat dour, don ar amez, perugn lur ezon karbonek. Petra obra gant a sifroze. Diustu, e o pres a spear da lavarout, e oa gwendet, loindet fall, evit un temps amza. Pe o gwir, e tistolon ur bern ezen karbonek. Met, pegen mad e oa gwenand devit a plantano, deus un tu, hag ive, evit an dut, dre ar mil. Amzo, c'hwer mil gwenand e pa d'or bloavs labour, evit produi, daoul ur mil. Kem labour. Gant pep loin an e bouesket nemet perugn milligram. E bep troiat ar venan ar heus war ugn betek trihan bluen. Pem devz ad ugn e bad e buez dei. Gret gant e ar fin ouspen eiskan kilometrat. Tre dek mil a pemzg mil a te bemde mez a rusken, ar venan. Doun ar amez tre dek a tregen gwech, bemde. Ar fin, eiz lu an hektar, ak daou lu an mel, ten deus doun kilometrat karez. E pep rusken ur ouanez. Dout ganti war dro mil lui bemde. Setu, in e buez ur rouanez ar a buez da pemkon mil gwenan. E pep ferm, evit diou pede a rusken, pe mur evit a mil hag a c'hoar. A c'hoar implijt ive, evit ob a goulouen ou c'hoar. Setu, ne zizonjom ket tol evez war gwenanen. Zekourm nei da chom ganom er bet, diwalom deus a loustoni. A halfem lakat war an douar. Les abeilles, le miel, le rêve nature. Et pourtant, l'homme les soumet à rude épreuve, avec ses traitements de culture qui ruinent d'abord leur habitat et ensuite leur existence. On ne voit pas leur travail de pollinisation, pourtant essentiel. Par contre, on apprécie et on court après le miel. Alors, préservons les abeilles. Kenavo d'anol, kenavo wa c'hoaz, ou à Radio Bretagne PEM, Pédri Internet ou à Bretagne PEM, Pic FM.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.